Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Другий розділ другого послання апостола Павла до Тимофія справді викликає наше захоплення. В цьому розділі Павло вживає семеро яскравих образів для опису діяльності та обов'язків віруючої людини. Наближаючися до останніх часів, ми повинні все старанніше виконувати вимоги, провіщені апостолом Павлом. Отож, читаємо перший вірш із другого розділу. Павло звертається до Тимофія. «Ти ж, сину мій, зміцнюйся в благодаті, яка в Христі Ісусі». Він починає змальовувати перший образ. «Ти ж, сину мій». Тимофій не був рідним сином Павла. Він був його духовним сином, адже під впливом проповідей Павла цей юнак навернувся до Ісуса Христа. Дитина Божа приєднується до Божої родини через віру в Ісуса Христа. Петро пише про це так. «Як відроджені не від тлінного насіння, а від нетлінного, від Слова Бога Живого, який перебуває повік». 1 Петра 1.23. Тимофій увійшов до родини Божої. Він є дитиною Божою. А тому Павло говорить, «Зміцнюйся в благодаті, яка в Христі Ісусі». Мені дуже до вподоби ці слова. «Зміцнюйся в благодаті». Друже мій, якщо ти думаєш, що можеш, стиснувши зуби, спираючись на власні сили, розпочати і вести християнське життя, на тебе очікує велике розчарування. Якщо ти сподіваєшся стати зрілим християнином, дотримуючися якихось маленьких правил, тоді ти потрапив до хитрої пастки. Апостол Павло не проголошує ніяких правил. І Слово Боже не дає дитині ніяких правил стосовно християнського життя. Ми є спасенні благодаттю. І тепер ми маємо жити в благодаті Божій та зміцнюватися в цій благодаті. Коли я чую, як християни кажуть, я не роблю цього і не роблю цього, я дотримуюсь певних правил, я відразу розумію, що вони дуже мало знають про благодать Божу. Вони намагаються вести християнське життя власними силами. Апостол Павло проголошує, зміцнюйтеся в благодаті, яка в Христі Ісусі. Далі він говорить, і що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які спроможні й інших навчити. Павла дуже непокоїли майбутні події. Він сподівався так само, як і ми, коли закінчуємо свою проповідницьку діяльність, чи прийдуть інші, котрі вчитимуть і провіщатимуть Слово Боже. Іноді в нас розвивається комплекс пророка Іллі. Пам'ятаю, був певний період у моїй проповідницькій діяльності, коли я виголошував слова Іллі. «О Боже, залишився тільки я один». Але я переконався згодом, що це не так. Повсюди я бачив, як всемогутній Бог вирощує чудових, молодих проповідників, котрі твердо стоять за справу Божу. Дійсно, проповідників похилого віку непокоїть, чи знайдуться молоді, що будуть вірними навчанню людей Слова Божого. Отож, апостол Павло прохає Тимофія передати те, чому навчав його Павло. Вірним людям, які спроможні і інших навчити. І всемогутній Бог виростить людей, наділених даром вчителя. В такий спосіб Бог діє навіть сьогодні. Як сини Всевишнього Бога, ми маємо дбати про справу нашого Отця. Господь Ісус Христос, перебуваючи у тілесному втіленні, коли був хлопчиком, сказав, «Я повинен дбати про діло Отця мого». Отже, я став Сином Божим. Звичайно, не таким, як Господь Ісус Христос. Але я став Сином Божим через віру у Христа. В Йоанна ми читаємо, «А тим, хто прийняв Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими». Таким чином, тепер, коли я став Сином Божим, я є зацікавлений справою мого Отця. Друже, а чи цікавить тебе справа твого Небесного Отця? І головною справою залишається провіщення людям Слова Божого. Разом з тим, ми маємо визнати, що для здійснення Божої справи ми потребуємо Божої благодаті. Так само ми потребуємо Його благодаті в кожному аспекті нашого життя, будучи Його синами. Можливо, ти відчуваєш розчарування та невдоволення собою. Якщо це так, тоді ти раніше вірив у себе, у власні сили. Але цього не слід було робити. Ти маєш прямувати дорогою життя в благодаті Божій. Ми йдемо за вірою, а не туди, куди дивляться очі. Або, можливо, ти перебуваєш в збентеженому стані. Якщо це так, тоді ти не віриш Слову Божому та Його благословенню. Ти покладався на самого себе, на власні сили. І ось тепер ти збентежений. Можливо, ти кажеш, я сподіваюся досягти кращого в майбутньому. В такому випадку ти сподіваєшся отримати щось хороше зі свого старого єства. Друже мій, зміцнюйся в благодаті Божій. Далі апостол Павло закликає: терпи труднощі, як добрий воїн Ісуса Христа. Ніякий воїн не зв'язує себе справами життєвими, щоб догодити тому, хто покликав його бути воїном. Кожен християнин – це воїн. Чи може дитина Божа бути воїном? В останньому розділі послання до Ефесян апостол Павло говорить нам про те, що кожен віруючий веде духовну боротьбу і повинен зодягнутися в повну зброю Божу. Він писав Ефесянам: «Бо наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальства та проти влади, проти правителів темряви світу цього, проти піднебесних духів злоби. Тому задягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли протистояти в день злий, і все подолавши, встояти». Ефесянам 6:12-13. Ніякий воїн не зв'язує себе справами життєвими. Спробуйте уявити собі вояка, котрий під час бою звертається до свого командира: «Мені шкода, але я мушу полишити вас і вирушити у місто у своїх справах. А потім у мене побачення зі знайомою дівчиною, так що я просто не зможу бути тут і брати участь в нічному бою». Однак чимало християн сьогодні намагається брати участь у боротьбі саме в такий спосіб. Щоб догодити тому, хто покликав його бути воїном. Тобто він повинен визначити головне. Він повинен терпіти труднощі, терпіти так, як терпів апостол Павло. Декотрі тлумачать ці слова як заборону християнам одружуватися. Павло не говорить тут про целібат. Він говорить про таку заклопотаність мирськими справами, коли втрачається можливість вести християнське життя. Дозвольте навести такий приклад. Якось до мене звернулася одна пані. Вона сказала: «Я була присутня вчора в церкві, коли ви, пастирю, попросили вийти вперед тих, хто бажає визнати Ісуса Христа. Отож, я приймаю Христа, але не вийшла вперед через певну причину, про яку я б хотіла розповісти вам. Мій чоловік нещодавно помер і полишив мене самотужки вести справи магазину по продажу алкогольних напоїв. Я зараз тому звертаюся до вас, що думаю, що я маю припинити цю справу. Пастирю, якщо ви скажете мені взяти в руки молоток і потрощити пляшки, я зроблю це. Але скажіть, що я маю робити? Яку пораду дали б ви цій жінці?» Я їй сказав: «Не треба розбивати пляшки. Ви не зможете зупинити торгівлю алкогольними напоями, розбивши кілька пляшок. Якби ви могли покласти край такій торгівлі, це дійсно було б добре. Але магазин – ваше єдине джерело прибутку. Я раджу вам продати магазин і вийти з цієї справи. Ми не повинні зв'язувати себе життєвими справами в зазначений спосіб. Дитина Божа має усвідомлювати, що вона є воїном. Ми повинні пам'ятати про те, що християнське життя – це не ігровий майданчик, це є поле битви. Це є поле битви, де здобуваються перемоги, але де і зазнають поразки. Справжня духовна боротьба триває». Далі в п'ятому вірші другого розділу Павло каже: «Якщо хтось змагається, то не одержить вінка, якщо він змагається незаконно». Тут він порівнює християнина з атлетом. Мова йде про спортивне змагання. Той, хто бажає здобути перемогу, прикладає всі свої сили для цього. Апостол Павло порівнював християнське життя зі змаганнями з бігу. «Прагну до мети, до почесті високого поклику Божого в Христі Ісусі», писав він Филип'янам 3:14. Апостол Павло також говорив про намагання приборкати власне тіло. Мета Павла полягала в тому, щоб якнайкраще виступити у християнському змаганні, щоб той, хто стоїть на фініші дистанції, Господь Ісус Христос, мав би змогу винагородити його і сказати: «Відмінна робота, ти є хороший і вірний слуга». Дитина Божа має змагатися. Бог бажає, аби вона здобувала перемоги. Кожна дитина Божа повинна це розуміти. Але змагатися треба законно, тобто не порушуючи певних правил. У християнське життя не можна прийти стежкою навпростець. Забудьте сучасні облудні заяви, що зводять християнство до коротенького курсу маленьких правил та рекомендацій. Всевишній Бог дав нам 66 книг Святого Письма, і кожна з них є дуже важливою. Лише складна, багатопланова картина може передати нам зміст Слова Божого. Ми повинні вивчати всю Біблію. Спортсмен-бігун не може зрізати кут на дорожці стадіону. Суддя зарахує гол тільки тоді, коли м'яч потрапить у ворота. Так само має діяти і дитина Божа. Якщо ви бажаєте перемогти, не можна рухатися навпростець. Треба дотримуватися правил. Далі Павло говорить: землеробу, який працює, належить першому скуштувати з плоду. Четвертий образ віруючої людини – це образ землероба. Образ того, хто оре землю і засіває насіння Слова Божого. Сьогодні часто лунають заклики скласти снопи до ніг Ісуса Христа. Звичайно, я сподіваюся, що ми зможемо покласти кілька снопів до Його ніг. Але також повинна тривати сівба і робота в полі. Лише після цього можна отримати врожай. Я вважаю, що треба сіяти Слово Боже в душах людей, і все повне Слово Боже має бути засіяне, перш ніж визріє врожай. Павло продовжує: «Розумій, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння в усьому. Пам'ятай Ісуса Христа, нащадка Давидового, воскреслого з мертвих, згідно з моїм Євангелієм». Апостол Павло зупиняється, аби закликати: «Пам'ятай Ісуса Христа». Які чудові слова! Що тут сказано про нього? Ісус є нащадком Давида. Це означає, що він посяде Давидів престол у цьому світі. Він воскрес з мертвих. Згідно з моїм Євангелієм, говорить Павло. Дійсно, це є його Євангеліє, адже він проповідував його. Далі Павло говорить: «За яке я страждаю навіть до кайданів, як злодій. Але Слово Боже не можна ув'язнити. Тому я терплю все ради вибраних, щоб і вони досягли спасіння в Христі Ісусі зі славою вічною. За яке я страждаю». Друже мій, ти можеш дещо постраждати, якщо стоятимеш за Слово Боже. Павло постраждав як злодій, навіть до кайданів. Його вкинули до в'язниці за провіщення та навчання людей Слову Божому. Але Слово Боже не можна ув'язнити. Незважаючи на те, що Павло був закований у кайдани, він дізнався, що Слово Боже продовжувало поширюватися в Римській імперії. Навіть за римського правителя-диктатора над усіма диктаторами, котрий ув'язнив Павла, аби змусити його замовчати, Слово Боже не було ув'язнене. Дякую Богові, воно і сьогодні поширюється в світі. Павло зазначає: «Вірне слово, якщо ми померли разом з ним, то разом з ним і жити будемо». Вірне слово. Або краще, вірно сказано, якщо ми померли разом з ним, то разом з ним і жити будемо. Коли ми померли разом з ним? Христос помер 2000 тому. Коли ми приходимо до Ісуса Христа і визнаємо Його нашим Спасителем, тоді Його смерть стає нашою смертю. Ми поєдналися з ним і воскресли разом з ним в новому житті. Це означає, що сьогодні Ісус Христос бажає мати своє життя в нас силою Святого Духа. Павло проголошує: «І якщо ми терпимо, то будемо разом з ним царювати, а коли ми відречемося Його, то Він відречеться від нас. І якщо ми терпимо, то будемо разом з ним царювати». Особисто я вважаю, що не всі віруючі будуть царювати разом з Ісусом Христом. На мою думку, наведені слова обмежують це коло до тих, хто страждав за Нього. Мені буде соромно, якщо в Царстві Небеснім я опинюсь поруч апостола Павла, адже я не страждав так, як він. Я постійно проситиму Його вибачення за те, що мене поставлено поруч Нього. На мою думку, тут йдеться про певну групу християн, котрі дійсно постраждали за Ісуса Христа. У Римській імперії за часів апостола Павла багато християн прийняли мученицьку смерть. Деякі історики вважають, що 5 мільйонів. І це через те, що відмовилися зректися Ісуса Христа. «А коли ми відречемося Його, то Він відречеться від нас», сказано дуже категорично. Ці слова, однак, засвідчують, що Павло вважав віру без діл мертвою. Ви розумієте, що вчення апостолів Павла та Якова не суперечать одне одному. Апостол Яків говорив про діла віри, а Павло говорить, що істинна віра здійснює добрі діла. Кальвін сказав з цього приводу: «Сама віра спасає, але віра, що спасає, не є самотньою». Апостол Павло засвідчує: «Якщо ж ми невірні, то він залишається вірним, бо не може зректися себе самого». Бог не може зректися себе самого. Він не може визнати правдивим того, хто є фальшивим. Саме через це Господь Ісус Христос нищівно критикував релігійних правителів. Він називав їх лицемірами через їхні спроби видавати себе за когось іншого. Якщо б Христос визнав кого-небудь, хто не є праведним, тоді, по суті, він зрікся самого себе, оскільки він є праведний та вірний. Отож, ми маємо бути справжніми та вірними. Далі Павло говорить до Тимофія: «Про це нагадуй їм, заклинаючи перед Господом, щоб не займатися суперечками, бо то безкорисне, а слухачам на розлад». Павло наказує не займатися суперечками. Божі люди мають дивитися у корінь проблеми, в саму суть. Нам не треба сперечатися через порожні слова або філософські теорії, або через несуттєві розбіжності. Пастир церкви сусіднього міста якось надіслав мені листа, в якому зазначалося, що він високо цінує наші проповіді та рекомендує їх членам своєї церкви, хоча ми з ним займаємо протилежні позиції в багатьох питаннях. І це дійсно так. Я не можу зрозуміти його точку зору у декотрих питаннях, а він не може зрозуміти мене. Можливо, коли ми з ним опинимося в Царстві Небесному, ми зрозуміємо істину про те, що кожне питання має 3 відповіді. Його відповідь, моя відповідь та істинна відповідь. Вірогідно, Всевишній Бог виправить помилкові позиції кожного з нас обох. Але важлива річ полягає в тому, щоб ми не сперечалися між собою, оскільки в головному наші погляди співпадають. Ми обидва прагнемо цього. Мені здається, ми марнуємо багато часу внаслідок негативного підходу до справи і намагання виправити інших віруючих. Замість цього давайте застосовувати позитивний підхід і радіти товариству, отриманому в Євангелії. Коли ж ми любитимемо один одного і любитимемо Слово Боже, то Дух Святий наставить нас на всяку істину. Ми прощаємося з вами і продовжимо вивчення цього послання в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас, дорогі друзі.